У Мянску 20-я година. Ви на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Серед тем у нашей сегодняшней программы. Беларусь и Казахстан не подтримали намеру России ввести импортные пошлины на украинские товары в связи с планованным погоднением помеж Украиной и Евразвязом. У списа номинантов на наилепшую белорусскомовную рекламу 5 проектов «Радио Свобода». Вандалы пошкодили один из самых незвычайных помников в Беларуси – помник у нескладовому у Полоцку. Гэта ідэя и іншыя темы у нашей программе «Пазней». И зараз я передаю микрофон своему коллегу Сергею Навумчику, и он сочит за международными подеями.
Добрый вечер и на початку про ситуацию в Украине. У апошнія 3 дні сепаратысты 44 разы парушалі рэжым спынення агню на ўсходзе Украіны, дзе ўкраінскія вайскоўцы праводзяць аперацыю супраць узброеных прарасійскіх актывістаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік прэсавай службы антытэрарыстычнай аперацыі Владзіслаў Селязнёў. 6 выпадкаў парушэння перамір'я апалчэнцамі зафіксаваныя за апошнія некалькі гадзін, напісаў ён у сваім фэйсбуку. Гэта мінамётныя абстрэлы блокпостаў украінскіх вайскоўцаў на гары Карачун, на ускраіне Славянску і на скрыжаванні дарогі на Чырвоны Ліман. Пра страты сярод вайскоўцаў не паведамляецца. У горадзе Антрацыт Луганскай вобласці ў выніку стрэлу з гранатамёта загінула 10-месячнае немаўляці. Прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі ў сваю чаргу заяўляюць, што нягледзячы на перамір'е, украінскія вайскоўцы рыхтуюцца штурмаваць Данецк. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка аддаў загад вайскоўцам без ваганняў адкрываць агонь у адказ на напады сепаратыстаў. Ён таксама не выключыў датэрміновыя адмены тыднёвага перамір'я, абвешчанага ім 20 чэрвеня. Тым часам Рада Федэрацыі Расіі скасавала сваю пастанову 1 сакавіка, якая дазваляла прэзідэнту выкарыстоўваць узброеныя сілы краіны на тэрыторыі Украіны. Рашэнне падтрымалі 153 сенатары і адзін выступіў супраць. Пастанова ўступае ў сілу ад сёння. У верхняй палаце расійскага парламенту адзначылі, што пры неабходнасці сенатары могуць зноў разгледзець пытанне аб ужыванні войска ва Украіне. Як паведамляе газета «Ведамасці» са спасылкай на крыніцу Міністэрства абароны, нягледзячы на адмену пастановы Расія захоўвае за сабой магчымасць уводу войска ва Украіну. У 2009 годзе Рада Федэрацыі выдала тагачаснаму прэзідэнту Расіі Дмітрыю Медзведзеву бестэрмінова дазвол на аператыўнае выкарыстанне ўзброеных сіл за мяжой, якое не скасоўвалася і фармальна працягвае дзейнічаць і зараз. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі выступіў са штотыднёвым тэлезваротам, у якім